Hitler adatlı radiyeti. Öyünüzde sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 25. fevrali. Heptanın 6. günü. Heptanın cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anıgırvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulunların asını hünermenlerin duyduruşlarından son Berdi Muhammedov binaların kuruluşu işlerine ünsü çekti diyen atılan çap edilen havarımız çekker. Şeyli de Türkmen kuruluşçuları teyde kurulayan cahilerin kovuplu doğunu duyduruyarlar diyen atılan çap edilen havarımız köp okucu çekti. Migrasiya işgarlarının rayiyatları biometrik pasportları vermek işinin vaqtlayın toqtadılan nuvaradaki maglumatı sahasında tayyarlanan xabar hem köpök olupdur. Türkmen Telekom internet tirligini yokorlandırmagy, baqasnardan ratmagy wada berýär. Türkmen abatda zivil çeleklerini döreýän adamlar yeni köpölüp başlat diýen atlan çap edilen xabarlarmyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, şeýle-de ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistanyň aýal maskallary, eneleri edilýän bi-kanun nasyslaryň sany kemelmekten geçen barka artýany meňdiýä. Balkan vilayetinde süýül eni mehri diyen hormatla da hödürlenecek ayarlardan yürüytü dil hatalinya. Olardan devlet tarafından soğut verilen altın zincirleri ve ordenleri, şeyle de beyleki kımmatbaha soğutları satmalılığı boyun almak talep ediliyor. Hakimiyetlerin bu kiyili basış etmeğine hormatla da münasip olan enelerin kevirinin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı ve türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi sebep olupdır. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Mart ayının goloylamağı bilen şuunlar velayetin etraplarında 8 ve şonun köp çağanı dünya indiren zinanları ene mehri diyen hormatlı adı hüdürlemek bilen bağlanışıklı işler alınıp barılyara. Gahırman eneler hasaba alınyar deyip habarçı aytte. Geçen yıllardan tapautlukta bu yıl hasaba alınan enelerden yürüyte dil hatalınıp olurdan devlet tarafından soğut berilen altın zincirleri ve orzinleri şeyle hem beyleki gımmat baha soğutlu satmacaklıklarına kepil geçmek talep ediliyere.
Ayarlar dil hatını altın dincirlerin ve ordinlerin Halkbank'ta saklanmağına karşılık görkemeyenliklerin hem aydiyarlar onunla bunların dine zirur olan halatına yani devlet çarelerine dakınma için vaatlayın berilecektiği belliniyar.
Deyip dil hatı bilen tanışan velayetin medeniyet idaralarının birinde işleyen çeşmemiz aytdı. 2008 yılda önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov tarafından esaslandırılan ene mehri diyen hormatlı at 8 ve şonun köp çağan dünya indiren hem de terbiyeläp yetiştiren enelere da kılıyar. Resmi metbuata göre bu enelere altın zincirler ve ordenler şeyle hem gımmat bahalı soğutlar ve iň pes aýlygyň 10 esesi möçüründe pul sıylığı hem beriliyar. Şeyle de käbir enelere devlet tarafından mellek yerleri ve yaşayış jaýlary hem soğut beriliyar. Habarçymyzyň maglumatyna göre häkimetleriň bu ýyl enelerden dil hata almagyna geçen ýyllarda bu ady münasip bolan käbir balkanly enelerin altın zincirlerini ve ordenlerini satmağı sebep bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdünde Gyzlarwat etrafından bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altın dynjyryny we ordenini satanynyň üstü açyldy. Bu ene garaşçylyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çağrylypdyr we ondan altın dynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanynyň anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýarlar guramasy arkada gadynyň berilen altyny satmagyň uly günäh we jinayetden aýdyp onuň işini kadiýete geçiripdirler.
Deyip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine göre bu ene özüniň pulu ýetmäge täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berilendigini düşündirmäge çalşypdyr. Kazy bu eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi deyip çeşmemiz bellidi. Bu wakadan soňra vilayetde ene mehri ordeni bilen sylaglanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler milli hopsuzlyk Sağlık Ministerliğinin ve polisiyanın işyerleri tarafından geçirildi. Derinöwlerin neticesinde başka da 4 inenin öz altın zincirlerini ve ordenini satandığı anıklandı. Olorun her biri 3 yıl adatlıktan mahrum edildi. Bu zincirleri satın alan altın sövdegarlarına karşı hem çare görüldü. Hazırki yiti iktisadi şertlerde yurtta altın zincirlerini ve ordenlerini satanların sanının onlar çadığına inanılıyor deyip çeşmemiz belledi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky maşgala kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 8 we 10-dan hem köp çağaly bolmak wagtyna diýen döwletdäki senzura maşgala urýan raýatlaryň we ýaş maşgalalarda dünýäniň çağalaryň soňky ýagdaýlary barada açyk gurrun edilmegini, çözgüt gözlenilmegini ýa-da bu urdaky meselelere jemgyýetçiligiň ünsüniň çekilmegini ýol bermeýär. Sol ruhatta Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrılışan rayetlerin önkü yıllarıyla dengeştirilenine görülmedik derecede köpölenliği. Bunun bir taraftan azatlıktan mahrum edilen adamların köpölmeği.